Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю. Гэта праграма Еўразум.
І нашыя галоўныя тэмы на сёння.
Ці ёсць вынік ад міжнародных сустрэч Святланы Ціханоўскай?
Тэрміны гэта самае складанае, таму што яны ўсе кажуць, што мы даб'емся перамоваў з Лукашэнкам, даб'емся перамоваў для дэмакратычнай Беларусі, але не ставяць дэдлайны.
Хвілінка канспіралогіі. Чаго дамагаюцца ўлады ад пратэстоўцаў і як?
Это не падход. Пакрычалі і ўжо пара ўспакайвацца, тым болей, што впереди халада. Нужны канкрэтныя предложения.
Психология протестов. Чаму яны не змываюцца?
Человек, ощутивший вот эту свободу внутреннюю, человек, столкнувшийся вот с этим креативом, да он просто и дальше будет. Почему? Иначе он задохнется.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
6 кастрычніка Святлана Ціханоўская сустрэнецца ў Берліне з федэральным канцлерам Германіі Ангелай Меркель і міністрам замежных спраў Хайка Маас. Акрамя гэтага Святлана Ціханоўская выступіць у Бундэстагу ў камітэце па міжнародных адносінах і камітэце па адносінах Еўрасаюза. Яна правядзе сустрэчы з прадстаўнікамі галоўных нямецкіх партый, а таксама сустрэнецца з беларускай дыаспарай ў Германіі.
Таксама на наступным тыдні Святлана Ціханоўская наведвае ў Браціславе штогадовую міжнародную канферэнцыю «Глобсек Браціслава Форум». Гэта адна з вядучых стратэгічных канферэнцый у свеце. Форум спрыяе свабоднаму абмену ідэямі і дае месца сустрэчы для зацікаўленых бакоў з усіх слаёў грамадства, каб актыўна фарміраваць будучыню, якую мы хочам для нас і будучых пакаленняў.
Увогуле, за два непоўныя месяцы Святлана Ціханоўская мела шмат сустрэч з афіцыйнымі прадстаўнікамі Еўрасаюза і ЗША. І падчас кожнай сустрэчы яна чула не толькі словы падтрымкі, але і канкрэтныя прапановы па дапамозе ў дэмакратызацыі Беларусі.
Якую моц маюць абяцанні, што даюць Святлане Ціханоўскай замежныя палітыкі і чыноўнікі? Хто і як складае графік замежных паездах і сустрэч Ціханоўскай? На гэтае ды іншае пытанне у жывым эфіры Еўрарадыё адказвае дарацца па міжнародных пытаннях Святлана Ціханоўская медыяэксперт Франак Вячорка.
У якім статусе яна сустракаецца з імі?
Ну, статус цяпер у яе прадстаўнік Беларусі, якая пратэстуе. Сказаць, што яна перамагла на выбарах, юрыдычна мы не можам, таму што усе бюлетэні былі знішчаныя. Але мы ведаем дакладна, што яна хутчэй за ўсё перамагла паводле сацыялагічных апытанняў, тых даследаванняў, якія былі зроблены. Часам яна пазіцыянуе сябе як лідар беларускага пратэсту, лідар беларускай рэвалюцыі. А часам яе прадстаўляюць як лідар дэмакратычнай, новай Беларусі. А для замежных палітыкаў, для Макрона, для Меркель, яна прадстаўнік пратэстуючых у патэнцыйных перамовах з Лукашэнкам. Бо калі пачынаюцца нейкія перамовы, у перамовах ёсць два бакі. Адзін бок – это рэжым цяперашні, прадстаўлены Лукашэнкам ці не абавязкова. З другого бока – Ціханоўская каардынацыйная рада. І у такой ролі яна вось ужо паўтара месяца працягвае працаваць.
Ну і вось адбываюцца сустрэчы. Калі нейкія абяцанні там даюцца міжнароднымі, ну, палітыкамі, лідарамі краін. От можна лічыць, от як да іх ставіцца? Ці можна лічыць, што от гэта такія сур'ёзныя абяцанні, ці от это, ну, так вот словы падтрымкі?
Ну, усё, што гаворыцца палітыкамі, асабліва гаворыцца публічна, як правіла, потым выконваецца. У іх няма магчымасці адмовіцца ад сваіх словаў. От Святлана Ціханоўская на мяне глядзіць вельмі падазрона і крытычна. Калі яны даюць нейкія абяцанні эканамічнай дапамогі, палітычнай дапамогі, то яны потым абавязаны яе выконваць. Тэрміны – гэта самае складанае, таму што яны ўсе кажуць, што мы даб'емся перамоваў з Лукашэнкам, даб'емся перамоваў для дэмакратычнай Беларусі, але не ставяць дэдлайны. І вось у выпадку з Францыяй падчас сустрэчы з Макронам было вельмі важна абазначыць дэдлайн, што не проста мы гаворым пра новыя выбары на працягу 21-22 году, а мы гаворым пра новыя выбары ў гэтым годзе.
И снова Светлана Тихановская на тебе глядит подозрительно.
Глядит на меня и вельми злостно.
Спадарыня Светлана, долучайтесь до размовы, сядьте побач с Франаком.
А я на вас это интервью. Так.
Ну, ой, так...
бачите, вельми строгий президент.
Так скажи, хай долучится до размовы. Я ж вот, цікаво было по ее меркованию почути. Вот як она ставится до обяцанняў, якія чуе от политиков замежных?
Ну, у выпадку с Макроном, например, вельми важно было добиться, каб Макрон узяв на себе отказность. Каб он не просто сказал, что мы вас подтрымливаем и дадим пакет допомоги, а каб он взял отказность за перемену в Беларуси. Бо политики вельми шмат декларуют и шмат выкарыстовывают для властного пиару. А для нас вельми важно пераканаць, что они не только отрымливают пиар, але яны делят отказность за гэтыя перамены. И калі Макрон обяцае, что он допоможе вырашыць беларускі кризис, то мы ведаем докладно, что он позвонит Путину, что он поговорит за БСЕ, что он потратит свой час, что он сустрэнецца с координационной радой. Вот это наши чакання от яго. Калі мы сустракаемся с Меркель, мы кажем, что наша задача – это провести новые выборы як можно хутчэй, потому что пытанне жыцця у людей, пытанне свободы людей. И нам вельми важно, каб так само спадарыня Меркель и Немеччина узяли отказность в вырашэнні беларускага кризису. Калі мы кажем, что трэба долучаць Россию, это не потому, что мы у захаплені от Кремля и Путина, а потому, что мы разумеем, что, во-первых, великие державы, они не будут вмешиваться, так или не будет России, потому что тогда они уступают в прямую конфронтацию, стараются геополитичную, вот эту, геополитичную коллизию. И тому вот эта дипломатия, так, она потребует долучения у всех боков, и она потребует вот этих реверансов. Потому что эти реверансы, вот эти дипломатичные обгортки, яны необходимые, как все боки докладно заразумели интересы одно одного и пришли до некого сбалансованного решения, которое у всех задовольняет.
Звернулася Светлана Тихановская до европейской, ну, ввогуле там, замежной супольности с таким закликом, як мага хутчэй увести санкции. Учора гэта, здаецца, было. Сёння мы даведаліся про тое, что санкции, визовые санкции супраць там 40 асоб были уведзеныя. И тут два пытання. Ці адпаведныя вот гэтыя санкцыі таму, што чакала і да чаго заклікала Светлана Ціхановская, гэта першае. А па-другое, адразу, ну давай вот спачатку першае, а па-другое, ну можа быць адразу сходу, чтоб уже доўга не цягну, не паўтарацца. Ўсё ж такі санкцыі, гледзячы на вопыт іх 20-гадовага ці нават болей, як дзейнічалі там рознага розныя санкцыі адносна Беларусі, ну все кажуць, што выніку асаблівага яны не мелі. Вот зараз разлічваць на некі вынік даводзіцца, не даводзіцца, асабліва калі вот санкцыі такія, як мы маем, калі ў санкцыйный спіс нават Лукашэнку не ўнеслі.
Ну, у санкцій ёсць некалькі вымярэнняў, так? Ёсць санкцыі выключна сімвалічныя. Это, например, визовые санкции. Мы ведаем, что это милицианты, караевы, а мапаўцы, в принципе, никуда особливо не выезжают. Тому то, что там они не смогут выезжать в Польшу, Немеччину, Великобританию, ну, Великобритания, они не трапили туда, им это не робить погоды. Але есть визовые санкции, на которые накладывается другой пласт. Это политичные, экономичные санкции. То есть они, их семьи, сразу трапляют в черные списы, они не могут ни банковский рахунок открыть, они не могут ни бизнес заработать, ни гроши заховать. Как правило, вельми шмат краин, которые не выходят в европейский связ, але они эти санкции, принятые в развязом, копиюют. И так само берут те самые списы, они обмениваются этими данными. У Америцы, когда твоя компания трапляет в санкционный спис, навод, когда это самое минимальное обмежование, для тебя это все, конец. С тобой уже никто не будет працевать, потому что ну, американские санкционные списы, это все идет про ну, Министерство казначейства, как правильно назвать, то эти компании просто губляют любой выход на американский рынок, и все американские компании николи с тобой не будут супрацовничать. Тому с маленьких санкций начинаются великие наступства. И, магчыма, для маленьких людей, которые не имеют там миллионов долларов в швейцарских банках, это не так отчувально. Але сама погроза санкций, она выполняет стримливающую роль. Вот эта стримливающая роль и вот эта магчымасць хутка давать имены, она повинна спынять разгортванне ці эскаляцию репрессию. У чиновника, якому пропонуют, например, позицию Караева, там начальника КГБ, у яго павінна дакладна быць разуменне, што калі ён пагаджаецца на супрацу з Лукашэнкам, то ён трапляе адразу ў чорныя спісы і потым ён не зробіць сабе кар'еру ў будучай Беларусі. Мы павінны іх ставіць перад жорсткім выбарам. Альбо вы па баку зла, альбо вы на баку новай дэмакратычнай Беларусі. І гэтыя санкцыі – гэта адзін са спосабаў ставіць іх перад жорсткім выбарам. Калі іх не ставіць, яны ніколі не будуць пераходзіць.
Ну, тым не менш, вось, да прыкладу, Андрусь Дубіна піша, калі б забаранілі ўезд усім без выключэння міліцыянтаў, тады быў бы нейкі эфект. А так, канкрэтна гэтыя санкцыі нічога не дадуць. Ну, я б дадаў, што былі такія прапановы, каб уключыць у спіс санкцыйны таксама усіх сябраў выбарчых камісій, ну, і гэтак далей, тым, хто адзначыўся, так бы мовіць. Ну, вот, ўсё ж такі... Чаму вот гэтага не здарылася, та чаму такі кароткі шорт-ліст?
Гэта першы спіс. Спісы будуць шырэйшыя. Пасля гэтых спісаў будуць дапоўненыя расійскімі прапагандыстамі. Там Прыдыбайла і Сіманьян таксама павінны быць у санкцыйных спісах. А павінны быць все так званыя кашалькі Лукашэнкі і бізнесы, якія адкрыта падтрымліваюць рэжым, тыя кампаніі, якія супрацоўнічаюць і пастаўляюць тавары. Не толькі беларускія, это могуць быць расійскія там кампаніі, якія пастаўляюць там зброю для амапуцаў так самых. Спісы павінны быць пашыраны. Ёсць законадаўства, так званы Global Magnitsky Act. Зараз у Брюсселі разглядаюць законапраект European Magnitsky Act, які дазваляе пашыраць санкцыйныя спісы на новыя групы людзей, вінаватых у правах, у парушэннях правоў чалавека і вінаватых у незаконным узбагачэнні. Дадаваць туды прозвішча новае вельмі проста. Просто нам трэба, ну, трэба, каб працэдура была запушчаная, і тады магчымасць дадавання новых людзей у спісы будзе вельмі хуткая. Галоўнае, што першы спіс быў прыняты, а абнаўленне гэтага спісу будзе прасцейшым. Паралельна робіцца праца аб міжнародным крымінальным прыцягненні да міжнароднага крымінальнага расследавання тых вінаватых у парушэннях правоў чалавека і разгоне ў жніўні. Зараз збірае московскі механізм БСЕ збірае доказы гвалту там пабітых невінаватых і згвалчаных людзей на Крэсціна. Потым гэтыя сабраныя дадзеныя павінны перабыць перададзеныя ў Раду бяспекі ААН, а Рада бяспекі ААН можа запусціць, напрыклад, працэдуру міжнароднага трыбунала над гэтымі людзьмі, якія ажыццяўляюць, ну, злачынствы ў сферы правоў чалавека. То бок механізмаў вельмі шмат. Памятаем, што санкцыі гэта толькі пачатак, гэта толькі маленечкі крок, зроблены па ўзнаўленні справядлівасці. Тыя, хто спадзяюцца, што яны не трапілі ў санкцыйны спіс і пазбегнуць адказнасці, яны памыляюцца. Я таксама думаю, што так, калі злачынствы працягнуцца, то такія арганізацыі, як МАП, КГБ Альфа, Алмаз, усе, хто ўдзельнічалі ў разгонах, яны павінны быць прыцягнутыя да адказнасці. Само сяброўства ў гэтых арганізацыях, супраца з тымі арганізацыямі павінна быць трактаваная як злачынства.
Зразумела. Ну, будзем глядзець, як яно далей будзе развівацца. Вернемся ізноўку яшчэ раз да міжнароднай такой дзейнасці. Я не ведаю, каманды, пакуль я раз вам не падабаецца слова «урад» Святланы Ціхановскай, то каманды Святланы Ціхановскай. Набліжаецца сустрэча з Ангелай Меркель, канцлеркай Германіі. Ці вядома ўжо, якія пытанні будуць абмяркоўвацца і на што разлічваеце па выніку гэтай сустрэчы?
Гэта будзе асабістая сустрэча Святланы і Ангелы Меркель. Мене там не будзе. Яна будзе сам на сам гаварыць 45 хвілінаў. Пра што гаварыць, я не ведаю. Звычайна, на сустрэчах такога ўзроўня запрашаючы бок вырашае фармат і вырашае, якая тэма. Ну, з таго, што мы чулі ў Бундэстагу, пару дзён назад Меркель згадвала Святлану, яе будзе цікавіць сітуацыя з правамі чалавека, сітуацыя на вуліцах Менску, сітуацыя з беларускімі жанчынамі, якіх жорстка рэпрэсуюць, якія не спыняюцца пратэставаць. Але я ўпэўнены, што галоўная задача гэта прыцягнуць Нямеччыну да справы перамоваў. Чым больш міжнародных інстытутаў і дзяржаваў заявіць аб жаданні ўдзельнічаць у гэтых перамовах, будуць аказваць адпаведны ціск на Менск, тым болей шанцаў, што гэтыя перамовы адбудуцца. Лукашэнка зараз спрабуе выграць час, згаварыць зубы, прапаноўвае нейкія канстытуцыйныя рэформы, ось, але нельга даваць яму загаварваць нам зубы, загаварваць зубы замежным дзяржавам. Вось, але трэба дзейнічаць хутка, каб вось гэты ціск ён даў свае плады.
Але ці дасць ён свае плады? Я думаю, што вы, Франак, чыталі сёння ранішні пост у Телеграме Артёма Шрайбмана, які вельмі скептычна выказаўся на конт патэнцыялу магчымасцяў з заходніх краінаў уплываць на Лукашэнку асабіста і на сітуацыю Беларусі. Ваша стаўленне?
Ну, я таксама скептычна стаўлюся, што ўсё вырашаецца ўсё роўна на вуліцах Менску, ўсё вырашаецца ў Беларусі. Можна колькі заўгодна быць актыўнымі міжнароднай палітыцы, але калі не будзе вуліцы, калі мы не будзем дапамагаць нашым палітвязням, калі не будзем выходзіць разам з нашымі жанчынамі па суботах, то ўся гэта міжнародная дзейнасць, санкцыі не будуць мець сэнсу. Гэта ўсё толькі дапамагае, але яно не замяняе. Барацьба адбываецца ў Менску, ў Горадні, Віцебску, Гомлі. Наша задача ўсімі спосабамі падтрымаць гэтую барацьбу, натхніць людзей, даць ім шансы. Тое, што Святлана ездзіць па розных краінах, гэта дапамога тым, хто ў Беларусі у першую чаргу. Калі вуліца будзе працягваць дзейнічаць, калі эканамічны пратэст будзе развівацца, калі людзі будуць дзейнічаць зладжана, падтрымліваць адно аднаго, выяўляць злачынцаў, тады вось гэты разлом у сістэме адбудзецца нашмат хутчэй. Вось цяпер вертыкаль лукашэнкаўская як збудаваная, гэта вот такі слуп. Гэты слуп такі, як след пакоцаны пасля падзеяў жніўня-верасня. Ён такі падбіты, там сышоў латушка, там нехта сышоў з міліцыянтаў. І ён, але Лукашэнка пастаянна робіць гэта, ставіць заплаткі, да? Нешта там зашыў, прышыў, заклеіў плястар, наляпіў. І гэта такі вертыкаль улады, яна такая нібыта такая трошкі пакоцана, але таксама трошкі параненая. Так, вся ў плястрах, гэта як ізалента абмотаная. І тут пытанне, і два варыянты, што ўнутры пад ізалентай ўсё роўна яна гніе, яна ўсё роўна разваліваецца. А другі варыянт, проста трэба зрабіць іншы, другі ўдар па гэтай сістэме, каб гэтая ізалента не дапамагла. І толькі такім чынам магчыма перамагчы Лукашэнку цяпер. І зноў жа, замежнае, гэта толькі дадатковы ціск. Асноўнае, гэта ўсё, што мы ўсе разам робім у Беларусі.
Еўрарадыё.фм
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Брытанскі рэжысёр Гай Рычы здыме серыял па матывах фільма «Джэнтльмены». Паведамляецца, што праект ужо ў распрацоўцы. Пра гэта піша выданне «Дэдлайн». Гай Рычы будзе рэжысёрам і сцэнарыстам праекта. Акцёрскага складу серыяла і падрабязнасцяў пра сюжэт пакуль няма. Вядома, што першапачатковы рэжысёр і задумаў гэтую гісторыю менавіта як шматсерыйнік. «Джэнтльмены» – фільм аб амерыканскім гангстары Мікі Пірсане, які разбагацеў на гандлі траўкай у Лондоне. Персонажа сыграў Мэтью МакКонахі. Форбс назваў першую дзясятку самых высокааплатных акторак свету. Восем з іх – гэта зоркі серыялаў. Узначальвае спіс Сафія Вергара. Яе гадавы даход склаў 43 мільёны долараў. На другім месцы – Анджеліна Джолі. Актрыса па падліках Форбс за год зарабіла 35,5 мільёны долараў. На трэцім радку цуда жанчынам Галь Гадот з 31 мільёнам долараў. З 10 удзельніц рэйтынгу 8 атрымалі асноўны даход ад тэлебачання і сервісаў стрымінгавага вяшчання. Напрыклад, Элізабет Мос атрымала па 1 мільёну за серыю ў апавяданнях «Служанкі». У агульнай складанасці актрысы зарабілі за 12 месяцаў 254 мільёны долараў. Яшчэ на дрэнная навіна для кінааматараў і работнікаў кінатэатраў. Студыі перанеслі рэлізы «Форсажу 9» і фільма «Не час паміраць». Студыя MGM перанесла новы фільм пра Джэмса Бонду на вясну 2021 году. Цяпер карціна выйдзе толькі 2 красавіка замест раней запланаванай даты ў лістападзе 2020 года. Калі б не пандэмія, гледачы б паглядзелі гэты фільм яшчэ мінулай вясной. А 2 красавіка 2021 года павінен быў выйсці «Форсаж 9». Але цяпер студыя Universal перанесла фільм на месяц. Рэліз адбудзецца толькі 28 траўня 2021 года. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё.
Моц настрою.
Дзвюхвілінка канспіралогіі. Учора па АНТ паказалі вельмі цікавы выпуск праграмы «Антыфейк». Цікавы ён быў не фантазіямі пра пратэстоўцаў пад НЛП, уплывам на Марыю Калеснікаву з-за мяжы і загадкавым планам Ганны, а апошняй часткай, якая называлася «Што рабіць далей». У ёй улады вуснамі Юрыя Воскресенскага, колішняга сябра штабу Віктара Бабарыкі, звярнуліся да беларускіх пратэстоўцаў.
Воскресенскі затрыманы яшчэ з 14 жніўня. Па ціскам чалавек можа сказаць усё, што заўгодна. І вось што ўлады захацелі, каб ён сказаў.
Это не падход. Пакрычалі і ўжо пара успакайвацца. Тем более, што впереди холода. Нужны конкретные предложения. І власть ждёт эти предложения. Те, кто руководили штабами, все исчезли в час че. Никого не было, что вы говорите, на баррикадах, да? Никого не было впереди, а ведь они должны были находиться там. Они знали, чем это закончится заранее, и поэтому они исчезли из страны. Вот и все, что здесь можно сказать. Если ты готов идти вместе с тем, кто пошел за тобой, ты должен оставаться здесь. Мы должны успокоиться и перевести нашу политическую деятельность в плоскость диалога. Мы должны выработать предложения, конкретные предложения по совершенствованию законодательства, по демократизации, по гуманизации. Мы должны понять, что никто власть не отдаст. Она избрана, результаты утверждены, руководитель страны вступил в должность. Давайте разговаривать с руководителем, который сейчас является главой государства. Давайте составим с такой же энергией свои предложения, иначе у нас может не оказаться ни власти и ни стран.
Гэты монолог могли просто выразить программы, а лишь покинули. Для чего? Воскресенский проговорывает тое, на что улады вельми хотели б уговорить протестовцев. Лукашенко легитимный и гэта не изменить. Тому завязывайте с уличными протестами и починайте переводить политическую деятельность у плоскость диалогу.
Калі ўжо на дзяржаўнае тэлебачанне такое прарываецца, значыць, пратэсты беларускім уладам ўжо вельмі дужа надакучылі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларусь сама вырашыла адмовіцца ад правядзення шахматнай алімпіяды 2022 года. Як кажуць у Беларускай федэрацыі шахмат, такое рашэнне прыняў урад за складанай эканамічнай і эпідэміялагічнай сітуацыі ў краіне і ў свеце. Цяпер ідуць перамовы з ФЕДЭ па ўрэгуляванні сітуацыі. Беларусі давядзецца заплаціць штраф. Матч плей-офф футбольной лиги наций у Тбилиси помеж сборными Беларуси и Грузии 8 кастрычника пройде при пустых трибунах, поведомляя пресс-бул. Пераможцы гульни протягне змагання за путевку на чемпионат Европы. Беларускі форвард маскоўскага лакаматыва Віталь Лісакович забіў свой першы гол у чэмпіянаце Расіі. Яго каманда выйграла ў Хімах з лікам 2-1. Ліверпуль пацярпеў сенсацыйнае паражэнне ў гасцях ад Астон Віллы 2-7. У англійскай прэм'ер-лізе 7 мячоў чырвоныя прапусцілі ўпершыню. Хакеісты мінскага «Дынама» пасля вяртання з Латвіі прайшлі паўторнае тэставанне на каранавірус. У 5 гульцоў станоўчыя вынікі, чакаецца дадатковае тэставанне. Бліжэйшы матч «Дынама» мусіць правесці 7 кастрычніка дома з Сочы. Уладзімір Самсонаў выйграў адкрыты чэмпіянат Заграба па настольным тэнісе. Ён перамог на гэтых спаборніцтвах ўжо 5 раз. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Дарэчы, пратэсты ў Беларусі, як гэта не дзіўна, але працягваюцца ўжо амаль 2 месяцы, нягледзячы на пагрозы, затрыманні, суды, штрафы і суткі. Шмат хто, асабліва за межаў Беларусі, не разумеюць, што змушае людзей выходзіць на вуліцы і што не дае ім спыніцца.
Чаму насуперак звярэнням пра ўладных журналістаў пратэсты не змываюцца? Ці даюць пратэстоўцам аптымізму заходнія санкцыі? Разважае эксперт Савета Еўропы прафесар Уладзімір Янчук.
Огромное количество здравомыслящих людей понимают, что системе конец. И этот конец системы – это не крушение идеологем, а это экономический кризис. Это, опять-таки, развал производственной сферы, это развал культуры, это деградация по огромному количеству проявлений общества. И если не предпринимать такие серьезные шаги, то, в принципе, этот конец неизбежен. Вот это поколение выходящее на улицу, это люди, заботящиеся о завтрашнем дне. Они понимают, что в прошлом уже ничего нет. И о нем можно ностальгировать, можно вспоминать нечто, но с точки зрения развития общества, с точки зрения страны, это уже все, это прошедший этап. И одновременно они реализуют еще одну такую для меня крайне важную идею, я всячески поддерживаю. Мы можем, мы в состоянии построить дом, в котором будет хорошо всем живущим в этом доме. И более того, мы можем избрать, найти людей, которые будут помогать это строительство осуществлять. Это для меня важно. И тогда исчезает вот эта проблема лидерства. Почему? Потому что вот эта старая система очень легко приспособилась к чему? К структурации общества через наличие лидеров. Используя такую классическую, опять-таки, древнюю схему. Есть лидер, есть проблема. Нет лидера, нет проблем. Выхватить можно, посадить можно, еще что-то можно. И она совершенно не знает, как реагировать на что вот это лидерство. Лидерство, появляющееся вот здесь. И оно множественное. Дальше оно не знает, как реагировать на вот еще одно уникальное, ну, не совсем наше, но, допустим, вот это достижение вот этого времени, имеющее место в этом пространстве, на вот эти чаты людей, живущих рядом. И я с удовольствием, опять-таки, обнаружил, мы познакомились друг с другом, мы жили в этом доме, мы жили в одном подъезде, мы не знали друг друга, а теперь мы познакомились, мы обменялись, мы формируем вот это чувство сопричастности к происходящему, и мы понимаем, что оно не сваливается. Оно не сваливается, оно делается нами. Нами, и мы договариваемся друг с другом, и у нас как раз вот есть роскошный механизм договаривания. Диалог, мы обсуждаем. Мы с чем-то соглашаемся, а мы не соглашаемся. Мы вырабатываем общую позицию и придерживаемся ее. И вот это, допустим, многообразие, вот этот настоящий диалог, вот этот карнавал приводит к нахождению огромного количества решений. Так, вот есть пространство, вот есть ограничения, а мы сообща вот здесь обсуждаем, а как преодолеть. И вот мне была любопытна вчерашняя, допустим, вот такая неожиданная ремарка российских комментаторов на канале «Дождь», которые, ну, как-то ошарашенно говорили о чем. Ну, никого нет, а потом раз, и появилось огромное количество людей. Ну, как же так? Вот показывали, вот нету никого. А тут раз они откуда-то повылазили, и откуда-то, допустим, сразу сформировалась масса людей. А это масса людей думающих. Думающих, как преодолеть вот эти препятствия. И она и дальше будет думать, и будет обсуждать. И любая попытка закапсулирования этого пространства, смею вас заверить, абсолютно безнадежна. И вы можете закрыть Еврорадио, вы можете закрыть еще чего-то, но вам не удастся нарушить вот эту коммуникацию. И когда вы реализуете вот эти идеи ограничения коммуникационного пространства, вы вообще-то подкладываете бомбу под себя самих. Забывая о чем, что, допустим, это же вот та бомба, которая работала в Советском Союзе. Ну, закрывали, ну, глушили. Ну, сидело огромное количество людей, которые слушали, которые изобретения делали, которые вражьи голоса слушали. Не идеализирую вражьи голоса, допустим, а говорю о чем. Если вы блокируете нечто, вы вообще-то повышаете интерес к этому. И более того, вы будете у своих слушателей потенциальных вообще идею, раз это закрывают, значит, это интересно. И вы добиваетесь, наоборот, противоположного результата. Почему? Потому что человек будет выходить в интернет, человек будет выходить в Телеграм, который не блокируется, человек будет искать, и человек будет находить на те вопросы, ответы на те вопросы, которые его тревожат. И чем радужнее или чем враждебнее будет та картинка, которую вы рисуете в своих средствах подконтрольных массовой информации, тем меньше у вас шансов на что? На то, что вам доверять будут. Тем более ресурсов доверия-то у вас нет. Ресурс доверия ваш кончился. И если у вас не возникнет вот этой реальной ситуации обсуждения с этими людьми актуальных вопросов, будет абсолютная блокировка вот этих последних ресурсов, которые имеются в наличии. Это что-то очевидно сегодня. Люди говорят, люди обсуждают. Люди живут не только на работе. Люди вообще-то выходят на улицы, и они делятся друг с другом. И те же близкие ОМОНовцы вообще-то начинают общаться, допустим, с кем-то. И вообще-то они выражают свои чувства. Близкие люди, людей официальных, допустим, занимающих официальные позиции, опять-таки высказывают свои суждения. И это приводит к чему? Вообще к необходимости отвечать на вопросы. Не сидеть в этом за изгородью, за забором, а вообще-то отвечать. И более того, реагировать на эти суждения. А вопросы какие? Выборы. А знакомство с чистотой выбора. Вот все время происходят вот такое, вот такие попытки увода в сторону от основного вопроса. Это ведь не идеологические противники, а это люди обманутые, и которые требуют вопроса, а где наши голоса? Дальше, опять-таки, это люди, задающие вопросы. Вообще-то, откройте карты. Проще всего, как? Покажите, допустим, подсчет. Назначьте вот этих независимых экспертов и убедите нас, что голосов ровно столько. Если вам удастся убедить, проблема снимется. И это как раз к моменту такому. Вообще-то текст основного закона править должны мы. И давайте обсуждать формы согласования этого основного закона. А дальше, какова процедура утверждения основного закона? Это что, вот это всенародное собрание? Извините. А как мы будем собирать всенародное собрание? А давайте обсуждать, а как мы его будем выбирать? Извините, а кому я лично, как гражданин, делегирую свой голос? Кому я лично делегирую свои полномочия? Если мы не обсуждаем этого вопроса, тогда на каком основании я буду доверять согласованному этому тексту? А дальше, а как мы легализовывать будем этот документ? Это все те вопросы, которые должны обсуждаться. И тем более, что это общество, и за зарубежным коллегам я все время говорю, вот когда вы пытаетесь провести аналогии Украины, Грузии и так далее, вы забываете о очень важном моменте. Вот эти люди знакомы с опытом Украины, эти люди знакомы с опытом Грузии. Эти люди, вообще-то, в том числе благодаря усилиям КАЦа, я к нему по-разному отношусь, знакомые со многими технологическими решениями. Так? И эти люди, вообще-то, грамотные, они ищут. И в отличие от этих официальных людей, которые выполняют команды, они ищут решения, они самообразовываются, самоорганизовываются. И этих людей на Мекине не проведешь. Поэтому, если не будет диалога, не будет результата. Протесты сдуваться не будут. Этих людей будет много. Причем я не исключаю, допустим, даже вот такую вероятность, что характер будет синусоидальный. Синусоидальный в связи с чем? Как только власть начнет выносить на повестку дня какие-то вопросы, ну, допустим, всенародное собрание, да, тут будет не 100 тысяч, а 500 тысяч. Как только еще какой-то вот такой экзистенциальный вопрос, тут будет огромное количество людей. Но и еще один такой вот, такое основание для моего оптимизма. Вообще люди, выходящие на улицу, они как больные после сложного кризисного состояния дышат кислородом. И знаете, вот этот глоток свободы, он приносит вот такую эйфорию, которая не пугает вот этим ОМОНом, не пугает, допустим, водометами, не пугает техническими средствами. Поэтому я абсолютно уверен, что это движение будет идти вот до этого момента. Причем мы должны понимать, что мы же не находимся в безвоздушном пространстве. И мне часто скептики говорят, ну вот, санкции вроде такие символические, ну что там, 40 человек и прочее, прочее. Я говорю, санкции не символические. Европейское сообщество этих стран вообще-то сделало нашу страну нерукопожатной. И пусть ни прямых экономических санкций нет, и основания, та же Тихановская просит, чтобы экономические санкции не вводили. Почему? Потому что в первую очередь санкции ударят по населению, по простому человеку. Но есть очень простая вещь. Контрактов не будет, покупок не будет, продаж не будет, вообще финансирования не будет. И зная, опять-таки, механику санкций, список будет увеличиваться. Но и список не главное, а главное, что экономические отношения будут прекращаться. И это через некоторый промежуток времени на себе почувствует в том числе и рядовой гражданин. Ну и это на себе уже чувствует, допустим, тот же наш великий сосед, который понимает, что, допустим, вообще-то ему, в отличие от нас, решать вопросы с ними. А здесь позиция будет очень жесткая и очень консолидированная. И поэтому здесь многие вопросы придется решать. Поэтому я абсолютно оптимистичен. Это будет продолжаться. Почему? Да потому что человек, ощутивший вот эту свободу внутреннюю, человек, столкнувшийся вот с этим креативом, да он просто и дальше будет. Почему? Иначе он задохнется. Иначе задохнется, а знаете, вот в таком полузадушенном, это приближенные могут жить в полузадушенном состоянии, а этот человек, он так жить не может. И этих людей стало много. Это вот то новое поколение, которое выросло вот в той ситуации. В той ситуации и в той атмосфере, в которой ей жить не хочется.
Еврорадио. Моц настрою.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.